Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Shughuli za kibiashara na kibenki zinazofanywa na Wakorea Kaskazini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, zinaonekana kukiuka vikwazo vingi vya kimataifa, kulingana na makundi yanayofuatilia hali hiyo, ambayo wanasema Pyongyang inafaidika na mfumo legelege wa benki za DRC. Ripoti ya mwezi Agosti iliyotolewa na Sentry, shirika lenye makao yake Washington DC, ambalo linafuatilia pesa ambazo zinagharamia mizozo barani Afrika, iligundua kwamba mwaka 2018 wafanyabiashara wawili wa Korea Kaskazini walisafiri kwenda DRC kwa visa zisizo za kibiashara, na wakaanzisha kampuni ya ujenzi, walifungua akaunti ya benki na wakapewa kandarasi za miradi kadhaa, ikiwemo kujenga sanamu zilizofadhiliwa na fedha za serikali. Rais wa zamani wa Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, lazima afike mbele ya tume ya kupambana na rushwa Jumatatu kujibu maswali kuhusu shutuma za rushwa wakati wa utawala wake wa zaidi ya muongo mmoja. Wito wa kumuita ulitolewa na tume hiyo ikiwa ni sehemu ya juhudi za mrithi wa Koroma, Rais Julius Maada Bio, ili kufahamu nani alihusika na kuporomoka kwa uchumi wa nchi hiyo. Kwa kushirikiana na uchunguzi huo, Koroma na maafisa zaidi ya 100 wamezuiliwa kuondoka nchini humo baada ya uchunguzi wa kisheria kuwashutumu kujitajirisha kupitia mpango usio halali katika kipindi cha mwaka 2007 hadi mwaka 2018. Madai hayo yanahusishwa na makosa yanayohusu mikataba ya madini, ujenzi pamoja na ununuzi. Awali, Koroma alikanusha madai hayo. Shirika la habari la Reuters liliripoti Jumatano kwamba Koroma hajazungumza hadharani kuhusu utata huo, lakini chama cha All People's Congress ambacho Koroma bado anakiongoza kinapanga kukata rufaa dhidi yake. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Wizara ya kazi Marekani iliripoti leo kwamba wafanyakazi 837,000 walijiandikisha kulipwa fidia ya kukosa ajira wiki iliyopita, ikiwa ni hali ya maendeleo kutoka wiki moja kabla, lakini bado ishara ya janga la virusi vya korona linaendelea kuzorotesha soko la ajira Marekani. Mamilioni ya wafanyakazi bado hawana ajira nchini Marekani, huku kiwango cha wasio na kazi kikiwa 8.1% katikati ya mwezi Septemba, na wachumi wanasema idadi hiyo inaweza kuongezeka kwa miezi kadhaa. Kiasi pekee cha nusu ya milioni 22 cha ajira Marekani kilichopotea katika janga la virusi vya korona ndiyo kimeponya. Madai ya awali ya kila juma ya faida bila kazi yalionekana kutulia chini ya 900,000 katika wiki za karibuni, lakini yanabadilika wiki hadi wiki. Takwimu ya wiki iliyopita ya 837,000 ilikuwa chini ya 36,000 kutoka kiwango kilichofanyiwa marekebisho ya wiki iliyopita. Waziri wa afya wa Uingereza, Matt Hancock, ametangaza leo kwamba serikali ya nchi hiyo itaongeza masharti mapya yanayohusiana na COVID-19 kwa Liverpool na maeneo mengine huko kaskazini magharibi mwa Uingereza baada ya ongezeko la kesi mpya katika eneo hilo. Hancock pia amependekeza dhidi ya watazamaji wanaohudhuria hafla za kitaaluma au matukio ya michezo. Waziri wa afya alisema kaskazini magharibi inashuhudia ongezeko la kesi hivi karibuni, huku Liverpool idadi ya kesi ni 268 kwa watu 100,000. Hivyo basi kwa pamoja tunahitajika kuchukua hatua, alisisitiza. Waziri huyo wa afya alisema serikali inatoa kiasi cha dola milioni 9 za msaada kwa serikali za kieneo ili kusaidia juhudi zao za kupambana na COVID-19. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, kupekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki hii leo, tutaangazia uamuzi wa tume ya uchaguzi nchini Tanzania, NEC, kuwakubali wagombea wa vyama vya upinzani ambao walikuwa wameenguliwa hapo awali kuendelea na azima yao ya kugombea. Na katika sehemu ya pili, tutamulika maadhimisho ya miaka 10 tangu Umoja wa Mataifa kuzindua ripoti kuhusu miaka mingi ya manyanyaso na dhuluma dhidi ya raia wa mashariki mwa DRC. Ni Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Muridhi. Huku mchakato wa kampeni za vyama vya kisiasa ukiendelea kote nchini Tanzania, tume ya kitaifa ya uchaguzi NEC imetangaza kwamba imebadilisha uamuzi wa awali kuhusu baadhi ya wagombea wa upinzani katika nafasi za ubunge na vilevile udiwani ambao walikuwa wameenguliwa, na kwamba sasa wanaweza kuendelea na mchakato huo kuelekea kwa uchaguzi baadaye mwezi huu. NEC kupitia taarifa imeeleza kwamba wagombea wa upinzani wapatao 67 sasa wanakubaliwa kushindana na wale wa chama cha CCM ambacho ndicho kinachotawala, ambao awali walikuwa wamepitishwa kugombea bila kupingwa. Lakini rufaa za wagombea wengine 36 wa upinzani zimetupiliwa mbali. Historia mfupi, msikilizaji, ni kwamba kumekuwa na vuta ni kuvute kati ya tume ya taifa ya uchaguzi na wanasiasa wa upinzani, hususan wanaogombea ubunge na udiwani, wakidai kwamba hawakutendewa haki baada ya kuenguliwa mapema mwaka huu. Na tuhuma hizo hazijatolewa tu na wabunge na madiwani au wagombea ubunge na madiwani, lakini pia na wakuu wa vyama, ikiwa ni pamoja na wale ambao wanagombea urais, wamekuwa wakilalamika kwamba watu au wafuasi wa vyama vyao hawakutendewa haki. Wengi walikata rufaa, na mwezi Julai mwaka huu mkurugenzi wa uchaguzi Dr. Wilson Mahera Charles alitangaza kwamba tume hiyo ya taifa ya uchaguzi ilikuwa imewarejesha wagombea 15 waliokuwa wamewasilisha rufaa zao, huku wengine wakikataliwa. Lakini tuhuma dhidi ya tume hiyo pia na ile ya Zanzibar ZEC ziliendelea. NEC ilijadili tena rufaa zilizokuwa zimewasilishwa zikiwa ni 165, na ndipo hii leo ikatangaza uamuzi huo. Ili kuelewa yanayoendelea kwa undani zaidi, nimezungumza na mkurugenzi huyo wa uchaguzi Wilson Charles Mahera, na nikaanza kwa kutaka kujua ni mikakati ipi ambayo inafuatwa katika mchakato huo wa rufaa.
Sasa si mchakato, unajua masuala ya uchaguzi na masuala ya kisheria.
Ndio.
Kwa hiyo kuna swala la watu waliokuwa na mapingamizi. Baada ya uteuzi kunakuwa na pingamizi, yani mtu anaweza akampinga mtu kwa sababu mbalimbali, na waliowekeana pingamizi walikuwa ni wagombea wenyewe kwa wenyewe. Sawa.
Ndio.
Kama unavyokumbuka, ilianza Tundu Lissu kumwekea Magufuli, hilo likawa solved, lakini wabunge wa diwani wakaanza, wabunge wa vyama vya upinzani wanawekea vya CCM, CCM wanawekea wa upinzani, hizo hizo wenyewe kwa wenyewe wanawekeana mapingamizi kutokana na sababu mbalimbali walizokuwa wakiziona inastahili kuwekewa pingamizi. Baada ya hapo, ambao hawakuridhika walikata rufaa, sasa kupeleka tume ndani ya masaa 24. Akaja tume imepokea rufaa mbalimbali za wabunge 166 na za madiwani, alafu tume sasa ikaanza kuangalia moja baada ya nyingine kama kuna kwa based on merits, kwamba kuna ground of appeals, na kuona kama kulikuwa na haki ya kumwekea huyu mtu appeals au la, na kama kulikuwa na grounds za appeals. Kwa hiyo tulitumia sheria zilizopo kuangalia hizo grounds za appeals, ambazo baada ya hapo ndio kaonekana kwamba wengine hakukuwa na strong reasons. Zilikuwepo reasons, lakini they were very light. Kwa mfano mtu time bar, au nakuta machangamoto ya uandishi, labda mtu ameandika changamoto ya kiuandishi amekosea namba, vitu kama hivyo. Hivyo havikuwa very strong. Tulibase kwenye zile grounds of appeals ambazo ni very strong. Ndio maana wakaangalia theni wakarejeshwa wabunge 66, na pia kime kazuia zile appeals 57 ambazo walikuwa wanataka kuwaingua wabunge, lakini wakabaki wale 30 tu na kitu na tatu ambao ni wabunge ambao hawakuweza kuwa umiti zile theni wale, na wakaandikiwa barua zao waliorejeshwa, na ambao walishindwa kumiti kriteria za kurejeshwa wameandikiwa barua zao. Kwa hiyo ndio hiyo ilivyokuwa, na ilikuwa inasikilizwa na commission ambayo ilikuwa na composed of chairman na members of commission wengine, wakisikiliza hizo hatua mbalimbali, na pale ilipobidi kuomba evidence au documents additional information wali consult kwenye constituencies ili waweze kutoa haki.
Kwa hivyo lakini kwa katika kusikilizwa kwa rufaa zao, wao wenyewe hualikwa wao ama inafanywa tu close door?
Hiyo huwa ni kwamba wanakuwa wameandika, kwa hiyo pale inapobidi wanapigiwa simu, lakini huwa nani pale inapobidi anaweza akaitwa, lakini kama hakuna hamna sababu ya msingi anaweza asiitwe. Na ukiangalia zaidi ya 83% tume reverse maamuzi yalikuwa yamefanyika kwenye ngazi za chini. Kwa hiyo hizo percentage chache zilizobaki, kuna grounds of appeals ambazo hazikuweza kuwa successful. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo uwezo kawafurahisha wote, lakini ukiangalia asilimia kubwa watu tulipokea simu kutoka sehemu mbalimbali kutupongeza kwa kazi nzuri tuliyofanya. Sasa hilo limekwisha, zimebaki hizo chache, ndio hiyo malalamiko haya. Lakini bado sio mwisho, wanayo nafasi ya kwenda kwenye hatua nyingine ya kisheria.
Hatua gani labda wana nafasi ya kuenda nayo?
Wanajua, waangalie tu sheria za zinaonyesha kwamba wapi anaweza akaenda asipokuwa ameridhika na maamuzi yao. Wa kutumia sheria za uchaguzi hizi wakasome kifungu cha nani section 108 wale kitawaelekeza.
Okay. Mwisho kabisa, director, ni swala ambalo limeulizwa sana, ni sasa wakati uamuzi kama unafanyika wakati inakaribia sana uchaguzi, kuna watu wanasema itakuwa hawajapata haki kwa sababu wale wagombea wenzao wale walikuwa hawajainguliwa, wameendelea na mchakato wenyewe. Ungesemaje?
Kama angelikuwa na uwezo wa kuanza kampeni sawa, lakini mpaka sasa hivi tunavyoongea, ukifuatilia siasa za huku utakuta sehemu nyingi kwenye kata na kwenye majimbo wabunge hawajaanza, na mpaka tuna baadhi ya wagombea urais hawajaanza kampeni. Sasa hiyo sio sababu sana, kwa sababu wengi ndio wameanza nadhani last week. Kwa hiyo sidhani kama mtu, kwa sababu eneo la nani ni dogo nani la ubunge si kama urais. Ingekuwa kwenye urais ingekuwa ina substance, lakini kwenye ubunge kata mtu kama anakubalika anaweza kufanya kampeni even one week. Lakini kizuri ni kwamba hata wale ambao hawakuwa na changamoto hawajaanza, wengi walikuwa hawajaanza kampeni.
Aha, na hii hivi mnashirikiana pia na tume ya uchaguzi ya Zanzibar kwa swala kama hili, ama ni upande wako wa kibali?
Tume na ya Zanzibar inasimamia uchaguzi wake na sisi tunasimamia uchaguzi wetu. Hakuna sehemu ambazo tunaingiliana. Wao wanasimamia uchaguzi wa rais wa Zanzibar, representatives na wale mashehe. Sisi tunasimamia wabunge wa Afrika, wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanaoana wa Tanzania bara na Zanzibar, na tunasimamia uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano.
Asante sana, nashukuru sana kwa muda wako.
Asante.
Wilson na Charles Mahera, msikilizaji, ni mkurugenzi wa uchaguzi wa Tume ya Taifa nchini Tanzania, NEC ama ukipenda NEC. Sasa tuungane na mchambuzi wa siasa za Tanzania, Halifa Saidi, akiwa mjini Dar es Salaam. Halifa, karibu kwa undani, lakini kwanza nipe tathmini yako kufuatia uamuzi huo wa NEC kuhusu baadhi ya walioenguliwa kurejeshewa uwezo wa kuendelea na mchakato wa kuelekea kwa uchaguzi ambao kama unavyojua utafanyika tarehe 28 mwezi huu.
Asante sana. Kwanza ni muhimu kufahamu kwamba hatua ya NEC ya kurejesha kwenye mchakato wa uchaguzi baadhi ya wagombea wa pinzani kwenye ngazi ya ubunge na udiwani ni hatua nzuri. Hata kama ni wachache waliorejeshwa, si kama kutokurejeshwa kabisa kabisa. Kwa hiyo ni jambo la busara walilolifanya tume kuwarejesha wagombea wa upinzani. Lakini tufahamu kwamba bado idadi ya wagombea walioenguliwa kwenye mchakato huu ni wengi. Kwa mujibu wa tume yenyewe, jumla ya wabunge 20 kwa mfano, au wagombea ubunge 20 kwa Chama cha Mapinduzi tayari wamepita bila kupingwa. Sasa unaweza ukapata picha kwamba jumla ya wabunge 20 kwenye majimbo kama 120, sina uhakika, lakini wabunge 20 wameshapita bila kupingwa. Kwa hiyo ni hatua nzuri, lakini bado tunaona kwamba kuna wagombea ambao wameachwa nje. Na ukumbuke pia chama cha upinzani, chama kikuu cha upinzani CHADEMA, baada ya tume kutoa tathmini yake au kutoa uamuzi, kutangaza uamuzi wake kuwarejesha baadhi ya wagombea, tume ya CHADEMA ilijitokeza mbikuja hadharani na kusema kwamba kuna baadhi ya rufaa ambayo tume haikufanyia kazi kabisa. I mean, tume haikuwahi kabisa kuzifanyia kazi hizo rufaa.
Awali nimekuwa nikizungumza na mkurugenzi wa uchaguzi katika tume hiyo ya taifa ya uchaguzi NEC, Dr. Wilson Mahera, na amenifahamisha kwamba hata wale ambao labda hawajatosheka na uamuzi huo wa tume hiyo wanaweza kuchukua hatua zingine ambazo wanaruhusiwa kuchukua kisheria. Lakini swali ambalo pia nimemuuliza ni kuhusu uamuzi huu kufanyika wakati ambapo uchaguzi unakaribia sana. Utasemaje kuhusu masuala hayo mawili?
Ni kitu ambacho kila mtu anajua kwamba CHADEMA hawajaridhika na uamuzi huo, watachukua hatua nyingine. Lakini pia ukumbuke kwamba hiyo ni tofauti na Zanzibar, ambapo hakuna hiyo nafasi ya kupinga maamuzi ya tume ya uchaguzi ya Zanzibar, ZEC, ambayo pia imeingia baadhi ya wawakilishi, wagombea wawakilishi wa chama cha ACT na wagombea wa udiwani kwa chama cha ACT. Kwa hiyo hiyo ninaeleweka, lakini tunachokisema ni kwamba bado kwenye hoja ile ya kwanza kwamba haingii akilini kwamba chama pekee kinachopata sheria au kanuni zinazoonekana ni Chama cha Mapinduzi, na vyama vingine vyote vya upinzani havipati sheria. Lakini pia suala zima mwenyewe mkurugenzi, kwa mfano mkurugenzi wa uchaguzi Wilson Charles Mahela, yeye mwenyewe ame tuseme ana nafasi yake kama mkurugenzi wa uchaguzi ina matata, iko mashakani kwa sababu ya kuonesha baadhi ya ushabiki wa wazi, ikiwemo malalamiko kutoka kwa vyama vya upinzani kwamba anampigia kampeni mgombea wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Rais John Magufuli. Lakini vile vile kuvitisho kwa mfano kwa wagombea wa upinzani, akiwemo mgombea wa upinzani wa CHADEMA kwa ngazi ya urais Tundu Lissu, ikiwemo kumwita kwa kukiuka baadhi ya sheria. Lakini tunajua kabisa mgombea wa CCM pia amekiuka sheria, lakini hakuitwa.
Tukimalizia hivi, unadhani kwamba shinikizo ambazo zimekuwepo kutoka kwa upinzani na wadau wengine wakitaka kuwe na mchakato ambao unawasikiliza ama unasikiliza pande zote mbili, shinikizo hizo unadhani ndizo zimepelekea tume ya uchaguzi kubatilisha, tunaweza kusema ni kama kubatilisha uamuzi walokuwa wameufanya kuhusiana na kuwaengua hawa wapinzani? Unadhani shinikizo zimesaidia kwa njia moja au nyingine? Na ukimalizia pia, swali hilo nilikuwa nimekuuliza mwanzo lakini sikusikia kama umelijibu moja kwa moja. Muda huu unatosha kwa wale ambao wameruhusiwa, wamekubaliwa sasa kuendelea na mchakato kufanya kampeni zao ukilinganisha na wale walianza kampeni mapema? Ni haki
kauli na matamko na mashinikizo kutoka vyama vya upinzani na wadau wengine wa masuala ya uchaguzi na demokrasia, haki za binadamu, imesaidia kwa kiasi kikubwa sana kwa tume ya uchaguzi kubadili maamuzi yao na kuwarejesha baadhi ya wagombea kwenye mchakato wa uchaguzi. Hatuwezi kubishana kwenye hilo, imesaidia kwa kiasi kikubwa sana. Lakini bado, na umeona, licha ya kuwepo kwa shinikizo hilo, tume bado ikaamua kwamba lazima ipitishe baadhi ya wagombea wa CCM wasishindane, wapite bila kupingwa. Inaonesha tu inakuambia tu ni namna gani mifumo yetu ya kiuchaguzi na taasisi zetu za kiuchaguzi zilivyo na arrogant au zilivyo na kiburi, kutokusikiliza maoni ya watu, kutokusikiliza malalamiko ya watu kuhusiana na uendeshaji nzima wa masuala ya nchi, lakini pia na uchaguzi.
Tumalizie swali hili na wauliza wachambuzi wote, na wazungumza nao, kwa sababu mara nyingi tunazungumza tunazungumza sana kuhusu uchaguzi wa urais na wagombea urais tunawapa muda mwingi, lakini kuna swala hilo muhimu zaidi kwamba hata kama ni nani atashinda, pia kutakuwa na umuhimu wa kuwa na wabunge na madiwani ambao ni wa chama chako au ambao mnashirikiana nao. Sasa wewe, kwa ubashiri wako, unaona ni kama chama tawala CCM au upinzani utakuwa na wabunge na madiwani wengi ifikapo baada ya uchaguzi huu wa mwezi Oktoba?
Asante sana, hilo ni swali ambalo jibu lake liko wazi tayari. Katika mazingira ambayo wabunge 20 tayari wa Chama cha Mapinduzi wameshapita bila kupingwa, huwezi ukasema kwamba vyama vya upinzani vinaweza vikawa na wabunge wengi kwenye kwenye bunge linalokuja. Wana kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba hilo linatokezea, ambalo uwezekano wake ambao mimi siuoni.
Halifa Said, msikilizaji, ni mchambuzi wa siasa za Tanzania na ndiye anayetufungia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke pahali ulipo, msikilizaji, wala usiguze hiyo redio, simu ama kompyuta yako, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani, ukiwa nami hapa BMJ Muridhi nikiripoti au nikitangaza kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Miaka 10 iliyopita, afisi ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu ilizindua ripoti iliyoangazia kwa kina manyanyaso na dhuluma ambazo zilikuwa zimetendewa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa ni katika maeneo ya mashariki mwa taifa hilo. Ripoti yake iliangazia vitendo vikuu vya ukiukaji wa haki za binadamu na sheria za kimataifa ndani ya kipindi cha mwongo mmoja kufikia wakati huo, ikiwa ni kati ya mwezi Machi mwaka wa 1993 na mwezi Juni mwaka wa 2003. Madhumuni ya uchunguzi ambao ulifanyika yalikuwa ni kutokomeza mauaji na vurugu, pamoja pia na manyanyaso ambayo yalikuwa yameendelea kwa zaidi ya mwongo mmoja katika taifa hilo. Ripoti hiyo ilieleza kwamba takriban raia milioni 4 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikuwa wamepoteza maisha yao, msikilizaji, kutokana na mapigano. Zaidi ya wasichana na wanawake wapatao 1040 walibakwa na zaidi ya watu milioni 3 wakafurushwa makwao. Ripoti hiyo pia ya kina iliorodesha visa zaidi ya 600 vya vurugu katika mikoa yote na kutoa majina ya wahusika wote nje na ndani ya nchi, ikiwa ni pamoja na makundi ya waasi kutoka ndani ya nchi na vile vile kutoka nchi kama vile Rwanda, Uganda, Burundi na Angola. Lakini ingawa ripoti hiyo ilitayarishwa kwa ushirikiano wa serikali ya DRC, kufikia leo inaelezwa kwamba hakuna hakikisho la dhati ambalo limetolewa kwamba washukiwa watafikishwa mbele ya vyombo vya sheria na kuchukuliwa hatua ifaayo. Hili kati ya mengine limepelekea watu kama Dr. Dennis Mkwege, ambaye tumemzungumzia katika vipindi kadhaa vya Kwa Undani, ambaye alishinda tuzo la amani la Nobel mwaka wa 2018, kutaka kuundwe mahakama maalum au jopo maalum za kimataifa, hususan za kusikiliza na kuamua kesi za manyanyaso na dhuluma dhidi ya wanawake na wasichana. Na leo mwandishi wetu wa mashariki mwa DRC Mitima De La Chance ametuarifu kwamba kumekuwa na maandamano makubwa katika siku ambayo maadhimisho ya siku hiyo yamefanyika kwenye miji mbalimbali ambayo imeendelea kuathiriwa pakubwa na hali hiyo ya ukosefu wa usalama, ikiwa ni pamoja na mji ambako anaishi Mitima De La Chance, mji wa Bukavu ulio jimbo la Kivu Kusini. Bila kupoteza wakati, basi tujiunge na Mitima De La Chance. Mitima, tupe tathmini ya mambo hapo ulipo.
Ndiyo BMJ, kufuatia maadhimisho ya miaka 10 ya tangu ripoti ya mapinduzi kutolewa, kuna maandamano ambayo yalifanyika mjini Bukavu, wala si Bukavu tu, lakini katika miji mingi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wahanga ambao wanabaki bila msaada wote, ilipokuwa hiyo ripoti iliweza basi kutaka ya kwamba kujihusisha na vitendo hicho vya ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na uhalifu ambayo ilifanyika wakati huo. Yaani maandamano yalifanyika mjini Bukavu nilivyokuwa nikisema, na waandamanaji walijielekeza hadi kwenye ofisi ya gavana wa mkoa wa Kivu Kusini, ambapo walimkabidhi barua mbili. Kuna barua mbili ambazo waliweza kumkabidhi, mmoja wanamwandikia katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa akimtaka ya kwamba aweze kujihusisha kabisa ili majina ya watu ambao wanatuhumiwa kwa kuweza kuendesha uhalifu dhidi ya raia wa Kongo kati ya miaka kuanzia 1993 hadi mwaka 2003 waweze kuhukumiwa kulingana na sheria za kimataifa. Na barua ya pili wanamwandikia kiongozi ama kumbazi, wanamwandikia rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, wakimkumbusha ya kwamba kwa vile alidai mwenyewe ya kwamba alisema ya kwamba atajitahidi kutetea nchi ambamo sheria inaheshimika, basi ajihusishe zaidi ili wote ambao basi wanahusika na hali ya ukiukaji wa haki za binadamu, wale wote ambao waliweza kushota kidole kwa kuweza kuendesha mauaji na vitendo vyote vya uhalifu katika Kongo ya Kidemokrasia waweze kuadhibiwa kulingana na sheria.
Ni maandamano yataendelea ama ni siku hii tu ya kuadhimisha miaka hiyo kumi?
Hili ni tukio la leo, lakini waandamanaji walisema kwamba wataendelea kufuatilia ikiwa barua yao ama malalamiko yao yatawekewa maanani, basi wanataka kuweza kuona tribunali maalum ama mahakama maalum ili kuweza kuwazidi makosa yote na uhalifu yote ambayo imeweza kutendewa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sababu walisema kwamba ni mashirika ya kiraia, virengo mbalimbali ambayo imeweza kukutana pamoja na kuweza kwa pamoja kutukilisha kazi zao, na raia wa Bukavu, raia wa Kivu Kusini, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameahidi kwamba hawatanyamaza kimya hadi pale mapendekezo ya ripoti hiyo ya mapi itakapotekelezwa.
Mitima De La Chance, msikilizaji, ni mwandishi wetu akiwa mjini Bukavu, Kivu Kusini, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anatukamilishia sehemu hii ya kipindi kwa undani, na hivyo kipindi kizima hiki kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama ilivyo ada, kwa niaba ya wote waliofanikisha ubora wa kipindi hiki na matangazo yote kwa jumla, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu ni Mamoyo Hamza, jina langu ni BMJ Muridhi, producer wetu leo amekuwa ni Saida Hamdun. Kwa pamoja timu nzima ya kwa undani tunakutakia usiku mwema, tuonane tena hapo kesho Mungu akijalia.